Σήμερα πήραν τα χαρτιά τους και πήγαν και παρουσιάστηκαν οι γιατροί, τους οποίους, οι οποίοι επιτάχθηκαν. 206 γιατροί, δεν πήγαν όλοι ακόμα, θα ολοκληρωθεί αύριο αυτή η διαδικασία και υπάρχουν βεβαίως προς αυτήν την κατεύθυνση πολλές αντιδράσεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Δημήτριος Βαρνάβας, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πρώην πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ. Καλησπέρα κύριε Βαρνάβα, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κεσίδου. Προσπαθούμε κατά το δυνατόν να είμαστε καλά. Βέβαια, εγώ όπως ξέρετε μένω Θεσσαλονίκη, οπότε δεν βρίσκομαι μέσα στον ωρημαγδό που έχει καταλάβει την Αθήνα, αλλά και η Θεσσαλονίκη, όπως πληροφορήστε, έχει αρχίσει μια ανωδική πορεία στα κρούσματα,
ναι, το φαίνεται σήμερα από τον αριθμό που έχουμε, ναι. 398 νέες μολύνσεις. Θέλω να ξεκινήσω, πριν πάμε στην επίταξη των γιατρών και στην εναλλακτική που θα μπορούσε να υπάρχει και την ζητούν από ό,τι φαίνεται πολύ, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Βαρνάβα, κατά την εκτίμησή σας, αυτό που λέμε το σύστημα αντέχει, το σύστημα καταραίει, αυτή τη στιγμή πού είμαστε, έχει καταρρεύσει το σύστημα? Τι θα πει καταραίει το σύστημα, γιατί είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποιούμε πολύ εύκολα. Άμα σκεφτεί κανείς ότι έχουμε διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, αυτό δεν σημαίνει ότι το σύστημα έχει καταρρεύσει. Στην Αθήνα, για την Αθήνα μιλάω.
Προφανώς και είναι μια αποτυχία στο να διαχειριστούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και είναι διασωληνωμένοι. Είναι αποτυχία διότι έναν άνθρωπο τον οποίον τον διασωληνώνουμε θα πρέπει να μπει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ούτως ώστε να βρίσκεται σε 24-ωρη επιτήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό. Mm-hmm. Όταν τον αφήσουμε εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας, έχουμε κάνει τη μισή θεραπεία από αυτήν που θα έπρεπε να κάνουμε. Αλλά δεν υπάρχει και κάποια άλλη δυνατότητα για τους γιατρούς αυτήν τη στιγμή. Η δυνατότητα υπήρχε για την κυβέρνηση για να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα όταν εξελίσσονταν η πανδημία εδώ και ένα χρόνο και διαρκώς μας έλεγε ότι τα έχει κάνει όλα άψογα και κατηγορούσε τους πάντες ότι τις βάζουν τρικλοποδιές. Τελικά αποδείχτηκε ότι μόνη της έβαζε τρικλοποδιές στον εαυτό της και πάταγε τα κορδόνια της και βέβαια αντί να πέσει η ίδια έχει πέσει όλος ο ελληνικός λαός.
Λοιπόν τώρα κύριε Βαρνάβα, πείτε μου λιγάκι πώς βλέπετε εσείς αυτήν την λεγόμενη επίταξη. Ζητάνε πολλοί ότι η επίταξη αυτή δεν έχει κανένα νόημα γιατί υπάρχουν γιατροί οι οποίοι επέδειξαν ενδιαφέρον, πνευμονολόγοι που έκαναν τα χαρτιά τους και δεν προσελήφθησαν, άλλοι γιατροί που κέρδισαν δικαστικές μάχες και βρίσκονται από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τώρα θα μου πείτε δεν θέλουμε πρωτοβάθμιους γιατρούς, προς το παρόν δηλαδή. Τι είναι αυτό το οποίο δεν γίνεται ορθά ώστε να μην βρισκόμαστε σε αυτήν την πίεση? Τι θα μπορούσε να γίνει και σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα βεβαίως?
Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, κυρία Κεσίδου. Τον Μάιο του 2019 η προηγούμενη κυβέρνηση προκήρυξε 950 θέσεις γιατρών, μέσα στις οποίες ήταν και πολλές θέσεις παθολόγων, πνευμονολόγων και γιατρών ΜΕΘ. Η κυβέρνηση η σημερινή όταν ανέλαβε ακύρωσε αυτήν την προκήρυξη. Και όταν άρχισαν τα δύσκολα με το πρώτο κύμα της πανδημίας, αναγκάστηκε να την τροποποιήσει και να την επαναπροκηρύξει. Αυτό βέβαια μας πήρε πάρα πολλούς μήνες, χάσαμε έναν χρόνο και από την προκήρυξη εκείνη δεν έχουν προσληφθεί όλοι οι γιατροί. Στη συνέχεια άρχισαν να φαίνονται τα δείγματα του δεύτερου κύματος σε εμάς, στη Θεσσαλονίκη. Και πάλι δεν έγινε καμιά προεργασία ούτως ώστε να προσληφθούν γιατροί, τουλάχιστον από...
Από αυτούς που... Μας ακούτε κύριε Βαρνάβα? Έπεσε η γραμμή.
Σας ακούω.
Ακούτε. Ήμουν έτοιμη να σας ξαναπάρω. Λοιπόν, είχαμε μια διακοπή γι' αυτό. Συνεχίστε παρακαλώ.
Έλεγα λοιπόν για να καλύψουμε την διακοπή ότι από την προκήρυξη εκείνη υπήρχαν πάρα πολλοί θα μπορούσαν να προχωρήσουν, εάν ήθελαν, από πλευράς Υπουργείου, στο να προσλάβουν τους επιλαχόντες γιατρούς σε αυτές τις κρίσιμες ειδικότητες, ήδη από τον Νοέμβριο που περάσαμε τα δύσκολα στη Θεσσαλονίκη, και να μην είχε η Αθήνα αυτή τη στιγμή την ανάγκη να προχωράει σε επιτάξεις γιατρών, οι οποίες είναι πολύ λίγες για τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα, και με πολύ αργό τρόπο έγιναν.
Με προλάβατε. Οι 206 αυτοί, πόσο θεραπεύουν το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή?
Πολύ λίγο μπορούν να το θεραπεύσουν. Ξέρετε, όταν μπαίνεις μέσα στην φωτιά, όταν καίγεται ένα δάσος, θα πρέπει να έχεις και την κατάλληλη εκπαίδευση και την κατάλληλη στολή. Δεν είναι δυνατόν να πάρεις 200 γιατρούς και να τους ρίξεις μέσα στα νοσοκομεία στα οποία γίνεται αυτή τη στιγμή πανικός κυριολεκτικά, και να μπορέσεις να τους εκπαιδεύσεις και να τους αξιοποιήσεις, να αξιοποιήσεις τις γνώσεις τους. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Μέχρι να προσαρμοστούν πρόσχημα καταρχήν στο καινούριο περιβάλλον, έχει περάσει ο μήνας.
Ακριβώς.
Έτσι,
ακριβώς.
Δεν είναι. Είναι δύσκολο, δηλαδή, μέχρι να μάθεις τη χωροταξία του. Εντάξει, θα μου πεις, βλέπεις ασθενείς, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι εύκολο να λειτουργείς σε έναν χώρο και ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν σου είναι οικοί και γνωστοί το ίδιο εύκολο όπως αν ήσουν συνηθισμένος και αν ανήκες σε εκείνον το χώρο.
Έτσι είναι. Είναι σαν να σε βάζουν με το φανελάκι μέσα στην πυρκαγιά να την σβήσεις. Δεν γίνεται. Χρειάζεσαι και εκπαίδευση και την κατάλληλη προεργασία για να ενταχθείς σε αυτόν τον χώρο. Και επιπλέον, έχουμε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Τα μεγάλα θεραπευτήρια, τα οποία η Αθήνα έχει πολύ μεγάλα θεραπευτήρια, έχει 4.000 κλίνες και κανονικές και γύρω στις 300 κλίνες ΜΕΘ, οι οποίες δεν μπαίνουν μέσα στην διαδικασία αντιμετώπισης της πανδημίας. Τις κρατάει η κυβέρνηση με προκλητικό τρόπο εκτός COVID, προφανώς διότι οι μεγαλοκλινικάρχες δεν θέλουν να μπουν σε αυτήν την διαδικασία.
Γιατί δεν μην θέλουν να μπουν, αφού μιλούσαμε πριν από την αρχή που ανέλαβε η κυβέρνηση και πριν στην προεκλογική της, στο προεκλογικό της πρόγραμμα, μιλούσε για ΣΔΙΤ, για σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στο χώρο της υγείας. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και το ξέρετε κι εσείς βεβαίως, όπως και όλοι όσοι μας ακούνε. Λοιπόν, τώρα ήταν η χρυσή ευκαιρία αυτής της σύμπραξης επί του πρακτέου, διότι έχει και ανάγκες η χώρα. Και δεν την είδαμε να συμβαίνει.
Η ΣΔΙΤ, κυρία Κεσίδου, ήταν με σκοπό να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία οι επιχειρήσεις αυτές.
Και τώρα επαμοιβή δεν δίνουν τα όσα νοσοκομεία, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια.
Και μάλιστα στο διπλάσιο του νοσηλείου το οποίο αμείβονταν μέχρι πριν λίγο καιρό.
Μόνο για τις ΜΕΘ ή και για τις απλές κλίνες?
Και για τις απλές κλίνες και για τις ΜΕΘ, το διπλάσιο. Μάλιστα. Λοιπόν, εν τούτης δεν θέλουν να μπουν, διότι καταλαβαίνετε ότι αφενός μεν καταστρέφεται η καλή τους εικόνα, θέλουν όλη την επιδημία να τη φορτωθούν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και αυτές να κρατήσουν τα καλά περιστατικά και να μην χρειαστεί μετά να μπουν σε διαδικασία επανάκαμψης, και από την άλλη πλευρά δεν θέλουν να μπουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες οι οποίες δεν θεωρούνται από τους μεγαλοκλινικάρχες κερδοφόρες. Μάλιστα. Με όλη την έννοια της κερδοφορίας.
Τώρα θα ήθελα να μου πείτε και μία κουβέντα για τις ενστάσεις που έχει και ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Πανελλήνιος, απέναντι στις επιτάξεις, έτσι δεν είναι?
Η ηγεσία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, κυρία Κεσίδου, και λυπάμαι που το λέω γιατί είμαι και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο, αποδείχθηκε ότι είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Το Σάββατο καταναλώσαμε 12 ώρες σε συζήτηση, μπήκε και ο Υπουργός με ένα τελείως άγαρμο και μπρουτάλ τρόπο να προσπαθήσει να δώσει ένα στίγμα της πολιτικής του Υπουργείου. Τελικά η ηγεσία του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου διατύπωσε χιλιάδες ενστάσεις στο να συμβάλλει με τον οποιονδήποτε τρόπο στην αντιμετώπιση της πανδημίας στην Αθήνα. Προϋποθέσεις επί προϋποθέσεων, όροι...
Όπως και πού καταλήξατε?
Όπως έκανε και στη Θεσσαλονίκη, να σας θυμίσω, όταν ήταν τότε να επιταχθούν κάποιες υπηρεσίες, τότε ζητούσε της Παναγιάς στα μάτια σε αμοιβές, οι οποίες προκαλούσαν και το κοινό αίσθημα. Εκεί που κατέληξε η συνδιάσκεψη με τους προέδρους ήταν ένα αμφιμονοσήμαντο μήνυμα ότι ο ΠΙΣ με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία θα συμβάλλει σε όλα αυτά. Όταν βέβαια από πλευράς του Υπουργείου έγινε αισθητό ότι θα προχωρήσει και όταν ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας άδειασε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τότε αναγκάστηκε και ο κύριος Εξαδάκτυλος να βγει με μία δειλή δήλωση ότι συντασσόμαστε κι εμείς με την εθνική προσπάθεια. Δεν είναι στάση υπεύθυνη αυτή ενός τέτοιου θεσμικού οργάνου.
Επιπλέον οι γιατροί οι οποίοι επιτάχθηκαν θα πάρουν 2.000 ευρώ, ενώ οι επικουρικοί γιατροί στο ΕΣΥ παίρνουν 1.000.
Οι επικουρικοί παίρνουν 1.000 και οι μόνιμοι γιατροί του ΕΣΥ, γιατροί με 35 χρόνια υπηρεσίας και βαθμό διευθυντή, δεν παίρνουν 2.000 ευρώ καθαρά. Ναι. Αλλά δεν μπαίνει τέτοιου είδους ζήτημα, ξέρετε κυρία Κεσίδου, αυτή τη στιγμή. Δεν μπαίνει ζήτημα οικονομικό. Όταν μέσα στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή άνθρωποι δεινοπαθούν, χάνουν τη ζωή τους, μένουν εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας διασωληνωμένοι, νομίζω ότι είναι πολύ λίγο το να καθόμαστε να συζητάμε του πόσα θα πάρει κάποιος για να αντιμετωπίσει αυτό τον ανθρώπινο
πόνο. Το λέω
πόνο,
γιατί πολλοί εξέφρασαν την άποψη ότι νιώθουν περιφρονημένοι αυτοί που είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γι' αυτό το λέω.
Καλά, μία κουβέντα ακόμα, κύριε. Είναι διαχρονική. Ναι. Η περιφρόνηση είναι διαχρονική.
Κύριε Βαρνάβα, μία κουβέντα γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα και σε σχέση με τις επιτάξεις και σε σχέση με την πανδημία και με τη διαχείρισή της?
Αν δεν μπει όλος ο τομέας της υγείας, δημόσιος και ιδιωτικός, με ίδιους όρους να λειτουργήσει για να καλύψει την κατάσταση, η οποία δεν φαίνεται να υποχωρεί, τα πράγματα θα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Μάλιστα. Θα πρέπει δηλαδή το Υπουργείο Υγείας να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχουν κενά, δεν υπάρχουν προστασίες, θα πρέπει όλος ο τομέας της υγείας να ενεργοποιηθεί και να κινητοποιηθεί για να λύσει αυτό το πρόβλημα μέχρι να ξεπεράσουμε τον κάβο.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βαρνάβα, για τη συνομιλία. Καλό σας απόγευμα. Να είστε
εγώ,
καλά.
Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.